Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amina. Imani yetu imejengwa katika msingi huu. Tunaamini katika Mungu mmoja aliye katika nafsi tatu, yaani Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu. Kanisa linatufundisha kwamba mgawanyiko huu wa nafsi hujidhihirisha katika kazi zao. Baba ndiye muumbaji, Mwana ni mkombozi na Roho Mtakatifu ni mfariji. Utangulizi wa Ekaristi wa sherehe ya Utatu Mtakatifu unaeleza kwa kifupi imani hiyo ukisema: wewe pamoja na mwanao wa pekee Roho Mtakatifu, u Mungu mmoja na Bwana mmoja, sio katika umoja wa nafsi ila katika utatu wa Mungu mmoja. Nafsi hizi tatu katika umungu mmoja zina utukufu ulio sawa na kama zigawanyiki. Hii ndio imani yetu, imani ambayo tunapaswa kuiungama kwa fahari. Ufunuo wa Mungu unatufumbulia asili ya Mungu. Maandiko matakatifu yametudokezea juu ya fumbo hili la Mungu ambalo limejifunua kwa njia ya upendo wake mkubwa kwa wanadamu. Manabii walionyesha upendo huo mkubwa wa Mungu, na kwa ufunuo namna ya juu zaidi ni katika Kristo aliyokamilifu wa ufunuo wa Baba, na kwa kumshusha Roho Mtakatifu, msaada wetu katika kuzitambua siri za utajiri wa ufalme wa mbinguni. Ufunuo wa Mungu kwetu ni tendo linalosukumwa na upendo wake kusudi kutuelekeza sisi wanadamu katika njia sahihi ya kuimarisha mahusiano mema na yeye ili tusipotee. Kristo anamwambia Nikodemo juu ya upendo huu wa Mungu akisema: kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanae wa pekee ili kila mtu amwaminie asipotee. Fumbo la ukombozi linamfanya Kristo kuwa ufunuo wetu na kielelezo kwetu cha jinsi tunavyotakiwa kumfunua Mungu aliyeweka chapa ya sura yake ndani mwetu. Kristo anatanabaisha aiba yake, jinsi anavyohusiana na Mungu Baba, yaani anavyohusiana naye kama Baba, na anakwenda mbali zaidi kutuambia sababu za ufunuo huu ni kumfanya mwanadamu asipotee. Sehemu ya Injili inatuambia kwamba amwaminie yeye mwana wa Mungu ahukumiwi, asiyeamini amekwisha kuhukumiwa kwa sababu ya kuliamini jina la mwana pekee wa Mungu. Msingi wa imani hii unajengeka katika asili hiyo ya Mungu. Neno kubwa tunalolionyesha katika sherehe ya Utatu Mtakatifu ni imani yetu katika Utatu Mtakatifu. Sehemu hii ya Injili inatuelekeza kwamba imani yetu katika mwana wa Mungu, yaani katika ukweli juu ya asili yake na hivyo juu ya kazi zake zote alizofanya kwa ajili ya ukombozi wa mwanadamu, ndiyo njia ya kujishikamanisha vyema na Mungu na hivyo kuepuka kuhukumiwa. Imani yetu katika Kristo, mwana pekee wa Mungu, ndiyo inatuunganisha na fumbo la Utatu Mtakatifu sana unaofunuliwa kwetu kwa njia ya Kristo. Wajibu wetu wa Kristo ni kuutambua utukufu wa Utatu Mtakatifu katika kuiungama imani ya kweli. Kuungama ni kuyakubali na kuyatekeleza yanayofunuliwa kwa njia ya Kristo. Kuungama ni kukubali utume wa Kristo ambao ulimuunganisha Mungu na wanadamu. Wajibu huu unatuelekeza katika ushuhuda wa matendo yetu ya kimaadili ambayo yanatuunganisha sawasawa na Mungu. Imani yetu katika Utatu Mtakatifu si kwa maneno tu, bali katika kazi zetu zinazochagizwa na ukweli huo. Ibada yetu ya kweli inaonekana katika mapinduzi ya kimaadili ambayo yatalifumbua fumbo hili la Utatu Mtakatifu kwa watu wote. Hapa ndipo tutakapowathibitishia na kuwaonyesha watu wote juu ya tumaini letu. Hapa ndipo tutakapoidhihirisha sura ya Mungu ambayo kwayo mwanadamu ameumbwa. Somo la kwanza la sherehe hii ya leo linatufunulia sifa za Mungu na namna ambavyo tunapaswa kushirikiana naye. Nabii Musa anamtaja Mungu kuwa ni Mungu mwingi wa huruma, mwenye fadhili, si mwepesi wa hasira, mwingi wa rehema na kweli. Sifa hizo za kimungu zinaudhibitisha upendo wake mkuu kwetu sisi wanadamu. Upendo wake mkuu unadhihirishwa katika fumbo la ukombozi wetu pale alipomtuma mwanae wa pekee ili kila mwaminie awe na uzima wa milele. Hivyo ni Mungu ambaye akai mbali na watu wake, bali anawasogelea na anawaganga maovu yao. Ni Mungu ambaye daima anasukuma kunuia mema kwa watu wake. Hivyo ushuhuda wetu wa chapa yake katika maisha yetu ni tendo la shukrani kwa Mungu wetu aliye karibu nasi kila tumuitapo. Sehemu ya somo la kwanza inaendelea kutuambia kwamba Musa kafanya haraka, akainamisha kichwa chake hata nchi akasujudu. Amri ya kwanza ya Mungu inatutaka kutokuabudu miungu mingine. Bwana wetu Yesu Kristo alipojaribiwa na shetani kumsujudia, alisema kwa ujasiri kabisa, imeandikwa, msujudie Bwana Mungu wako, umwabudu yeye peke yake. Katika wimbo katikati waliturujia leo tumesali tukisema, wastahili kusifiwa na kutukuzwa milele. Hapa tunaiona changamoto katika jamii yetu inatuzunguka leo hii, ambayo inamfanya Mungu kama jambo la kawaida. Mwanadamu amepoteza uchaji na hofu kwa Mungu, na hivyo yupo katika hatari ya kutafuta kulinganisha matamanio na mivuto yake ya kidunia na ukuu wa Mungu. Mara nyingi tunajidai kujua sana elimu juu ya Mungu, lakini elimu hiyo hubaki kichwani tu. Ni aghalabu kuona katika matendo yetu ya leo hii tukimsujudu Mungu kama inavyostahili. Hii inadhihirisha kwamba pengine hata hatuna nafasi ya kutafakari nafasi yake na ukuu wake kwangu. Tujitafakari namna tunavyojisikia tuingiapo mahali patakatifu. Mavazi yetu yanamtukuza na kumsujudu Mungu? Akili na mawazo yangu nimeelekeza kwa Mungu? Mbona muda wote nafikiria simu yangu kwa kisingizio cha kufuatilia dili fulani? Mbona leo hii tunakurupusha amri zake na kujiwekea mambo yetu ambayo yatakidhi haja zetu? Tunamgeuza Mungu kama mshikaji wetu tu. Hofu ya Mungu na uchaji hakuna, na tunajikuta tunatumbukia katika vishawishi vya kutokuidhihirisha chapa ya sura yake iliyopo katika kila nafsi ya mmoja wetu. Jamii yetu ya leo ambayo imegawanyika sababu ya vita, magomvi na kunyimana haki, ambayo imegawanyika katika matendo yanayokandamiza na kuharibu kabisa utu wa mtu, inadhihirisha ukinzani kwa aiba ya kimungu aliye katika Utatu Mtakatifu. Mungu wetu katika Utatu Mtakatifu ni kielelezo cha umoja. Pale tunapotenda kukinzana na hitaji hili la umoja, ni dhahiri kwamba siioni wala kuitambua nafasi ya Mungu kwangu na kujikinai kutenda yote kadiri nitakavyo mimi. Katika amani na uelewano, Mungu anadhihirishwa. Tunamsujudu pale tunapotafuta amani na kuwatakia wengine uwepo wa Mungu katika Utatu Mtakatifu. Chapa ya sura yake imewekwa kwa wanadamu wote, na hivyo tunapokutana na wanadamu yoyote tunapaswa kudumisha umoja na mshikamano, na kwa njia hiyo tutamtukuza na kumsujudu Mungu katika ukweli. Upendo wa Mungu umetufunulia aiba yake kwetu. Ni Mungu mmoja katika nafsi tatu. Tunapaswa kumtukuza na kumsujudu milele. Tumpatie nafasi yake inayostahili. Tushirikiane naye katika namna inavyopaswa. Tuimarishe imani yetu kwake, kwa maana kwa njia hiyo ndipo tutakapopokea wokovu. Tudumishe umoja kati yetu sisi kwa sisi, kwa kuthamini utu wa kila mmoja wetu. Kutoka studio za Radio Vatikani, ni mimi Padre Joseph Peter Mosha.